Dadao iara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firotana.
Fikambanana masina.
Vomerana.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.
Efa aly mamerina manatitra ny araba ho antsika mianakavy indray ary amin'izao takarivan'ny zoma fa 17 ny volana desambra izao, fotoana izay alorana anao ny fanvoan'ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboanan'ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Manentana ny rehetra andray anjara amin'izao sinoda fahaenina ambin'ny folo izao ny Papa François. Volana anomezana sehatra ny ankizy ny volana desambra, nanome hafatra manokana ho azy ireo ny avy eo anivo ny VPKA sy ny OPM. Nandritra ny audience générale tamin'ny alarobia teo no nanentana ny Papa François ny mpino rehetra mba hiverina izaho miaraka amin'ny masinda Joseph ny lanja ny fahanginana. Ny vaovao iraisam-pirenena dia feno 58 taona androany 17 desambra ny Papa François. Isan'ireo vahinin'ny Papa François tao Vatican ho mal ny filohan'ny Repubblika Italiana. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina mpanajanara ianao anaraka ny antsipirian'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana dia ny mahakasika ny sinoda izay tanterahana maneran-tany.
Irinin'ny Papa François andray anjara mifakakevitra mandritra ny sinoda ny avika 15 izay ho tanterahina amin'ny taona 2020 ny olona rehetra tsy ankanavaka. Napetraka noho izany ny dingana fiomanana mba hahafahana manatanteraka an'izany. Fanazavana entin'ny ramatoakely Miora Rakotony Raina ao anatin'ny ekipa mpandrindra nasionaly ny fanomanana ny sinoda ny avika.
Ny mampiavaka ity sinoda indray mitoraka ity dia ny fametrahan'ny Papa François ny atao hoe dingana fiomanana izay antsoiny antsika rehetra eny anivon'ny diosezy, izany hoe ny vahoakan'Andriamanitra tsy vaky volo sy ny olombelona rehetra tsy akanavaka mihitsy no iriny andray anjara amin'izao fakakevitra izao. Misy dingana telo lehibe izany io fiomanana amin'ny sinoda io izay atomboka amin'ny fankankevitra eny anivon'ny diosezy sy ny eglizy fototra ary miroso mankany amin'ny fivondronam-ben'ny evêka isaky ny firenena. Ny dingana faharoa dia eo anivon'ny kontinanta izay anome ny instrumentum laboris na ny tahirikevitra entina miasa roa samihafa, ary izay no mitondra mankany amin'ny dingana fahatelo farany any Roma amin'ny volana oktobra 2020 izay fotoana voatondro anatanterahana ity sinodan'ny evêka 15 ity. Amin'ny mafiomanana azy moa dia zava-dehibe tokoa ny anehoan'ny tsirairay ny heviny satria miankina amin'izay hevitra avoakan'ny tsirairay izay no manampy ireo evêka hivory any Roma amin'ny oktobra 2020 amin'ny amolavolandry zareo sy andraisan' zareo fanapa-kevitra amin'ny ho avin'ny eglizy maneran-tany.
Ny volana desambra moa dia volana natokana hanomezana sehatra manokana ny ankizy ka misy ary ny hafatra avy amin'ny vonam-pirenena katolikan'ny ankizy sy ny œuvre pontificale missionnaire na ny OPM ho an'ireo ankizy rehetra manerana any Madagasikara noho izao fetin'ny Noely sy ny fiomanana ihany koa amin'ny fankalazana ny andro ny ankizy ny alahady ny epifania. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary Mompera Rodolphe, homonian'ny vonom-pirenena katolikan'ny ankizy.
Ary ankizy malala, afaliana lehibe ho anay atao amin'ny ekipa nasionaly OPM sy ny vovonam-pirenena katolika ny ankizy no manolotra ny arahaba ho anareo tsirairay avy. Misaotra an'Andriamanitra isika noho ny fitiavany maimaipoana. Ny Noely de ankalazantsika an'i Kristy teny tonga nofo, fetin'ny ankizy. Zava-dehibe loatra ho an'ny ankizy ny Noely satria i Jesosy zaza no teraka ka ao anatin'ny hafaliana no andraisan'izy ireo anjara amin'izany sy fampizarany amin'ny namany. Samy reraka izy manararoatra fa efa afaka mivavaka malalaka ny am-piangonana isika izao koa tongava mitsaoka an'ilay mpamonjy teraka. Hitako amin'i Jesosy zazakely ny hafalianareo ho voninahitr'Andriamanitra. Ny mpifaninana ny nisehon'ny Tompo no ankalazantsika ny andro maneran-tany ho an'ny ankizy misionera. Tsy ny mpiandron'ny riano manko no nisehon'ny Tompo fa izao tontolo izao mihitsy izay nahariariny tamin'ny alalan'ireo majy nisolotena antsika rehetra. Ho antsika ankizy rehetra ary, andeha hiaraka entana hamonjy ireo ankizy maneran-tany izay tojo fahasairanana nilaozan'ireo ray aman-dreny tsy fidiny noho ny valanaretina COVID-19. Hiara-ny herisetra noho ny tsy fandriam-pahalemana ka voatery ny findramonina. Tsy afaka misitraka ny zony noho ny fanotrana. Hitondra azy ireny ambavaka isika amin'io alahadin'ny Epifania sady hanatanteraka ihany koa ny rakitra sy ny lasakemboka fanaontsika arotsaka ao amin'ny kitapo iombonana any Roma mba hamonjena ireny ankizy namantsika ireny. Nisan'ny diosezy, ny distrika, ny paroasy, ny eglizy dia entanina mba tena namarika io andro io aneo fiombonana amin'ny ankizy maneran-tany indrindra ireo anatin'ny fahasairanana. Ny finoana tsy ara-nasa anie ka tena maty mihitsy hoy Masindahy Jakoba ao amin'ny toko faharoa andininy fahafitambivolo. Koa ampirisihinary ahy isika mba ho tena mpinoana no hanatanterahantsika izany koa dia efa maneho firaritso antsika rehetra sady ary ihany ka ny hafanin'ny Noely raika amby roapolo sy roa arivo sy ny taombaovao ary ny Epifania roa amby roapolo sy roa arivo izay andron'ny ankizy misionerany isika rehetra ko dia samihary a ho tahin'Andriamanitra.
Araka nefa noentina tamintsika teto moa dia ny 23 hatramin'ny 28 novambra lasa teo no nanatanterahany avy eo anivo ny FFKM ny fionana lehibe ary indrindrindra ihany koa ny zaika be ka nisy ny afatra izay navoaka tamin'izany. Efa nisy ihany moa ny akony noentina tamintsika teto fa ny afatra kosa mamintina ny zavatra natao nandritra ny zaika be ny FFKM sy ny fionambe no entina amintsika amin'n'ity takariva ity. Araha antsika ary izany Monseigneur Odon Maria Arsène razanak'olona.
Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra ray dia Jesosy Kristy Tompo. Totoza teto Antananarivo tao amin'ny senaklamboko tamin'ny fahatelombroapolo ka hatramin'ny fahavaloambroapolo novambra ny komity foibe FFKM fahatelombefapolo ary ny zaikabe fahasivy. Ireto ary ny FDB voatotany fiaonana: ny fampivelaran'ny ekumenisma, ny fanatsarana ny fiainana anatin'ny FFKM, ny fanatsarana ny fitantanana ny fananana ary koa ny tantsoroka ho fanatsarana ny fiainam-pirenena. Nanamarika ny fiainan'ny fiangonana ny fiparitahan'ny valana retina COVID-19 izay nanova ny fifandraisan'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina indrindra aza. Fa manampitrotraka izany ny firoboroboan'ny kolom-piainana manohitra ny soatoavina kristianina izay mifanindran-dalana amin'ity fifehezana ny fampiasana ireo tambazotra tserasera isan-karazany. Ireto loha hevitra efatra ireto noho izany noho ny ompana ny valakevitra ny tarihana ny fandalinana izay natao nandritran'izay efatra andro izay. Ny voalohany ny COVID-19 sy ny fianam-panahan'ny fiangonana izay nivelaberan'ny fiangonana ekara. Ny fiangonana miatika ny fiainan'ny firenena no velabelary ny fiangonana FLM. Ny fiangonana manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro izay nivelabelary ny fiangonana EM ary arorika hiatehan'ny fianakaviana ny zava-misy ankehitriny dia nivelabelary ny fiangonana FJKM. Toy izao ireo FDB nandritra izany fiaonana izany. Ataony ezaka mba tsy ho marina ny fiheverana fa mifangaro amin'ny resaka politika ny fampiraisana ataon'ny FFKM, any ka mialefy ny hafanampo ekumenika nisy tany am-boalohany. Misy tsy resy lahatra sady tsy ampy fiofanana, fa na dia ny mpitondra fivavahana aza dia mety ho voan'izay ihany koa. Mba hafana miroso, ilaina hifanojo amin'ny zava-misy ara-piarahamonina ankehitriny ny ara-panahy ny ezaka ataon'ny fiangonana sy ireo sampanasa tsirairay ao amin'ny FFKM. Ilana fanamafisana ny fiofanana sy ny fampiofanana, mifanatsarana ny fiainan'ny fianakaviana, mpanabe sady mpanamasina ny fiangonana. Noho izany, manoloana ny kolom-piainana mirona makany amin'ny fanisakitsahana ny soatoavina maha kristianina dia hampiasa ny fitaovatserasera rehetra ny FFKM ary anao fikaonandoa mba hanehoana ny mahazava-doza ny fanalanjaza sy ny fanambadian'ny mitovy fananahana, ny fidoroana zava-mahadolomelona ary ny herisetra isan-karazana. Fanatsarana ny fitantanana ny vola sy ny fananany FFKM, ny enany fidiram-bolany fohibe. Noho izany, entanina ny faritany FFKM, ny firaisana ary ny fototra ny mba anefa ny adidiny sy andefa ny tatra ara-bola amin'ny isam-paritany mba hanamafisana ny fanaintanana. Momba ny tanin'ny FFKM eny Akorondrano sy eo am-patsakana, ny filoham-piangonana no mitarika ny fanatanterahan'ny birao fohibe sy ny vaomieran'ny taotrano, ny famarotana mpahatany sy ivarotana azy, ary koa ny hanorenana ny trano fohibe FFKM.
Voalaza manokana tao anatin'ity afatra ity ny mahakasika ny fiainam-pirenena, toizantsika ary ny fanarahana n'izay afatra avy amin'ny zaikabean'ny FFKM izay.
Tantsoroka ho fanatsarana ny fiainam-pirenena. Efa miroso amin'ny fanomanana ny fifidianana ny fanjakana, ny FFKM dia manaitra fa ny feon'ny fieritreretan'ireo mpitsehatra rehetra, mpitondram-panjakana, mpisehatra politika, ny CENI, ny ACC, fiarahamonim-pirenena mba hisian'ny fifidianana marina, milamina, mangarahara ka ekeny rehetra. Miara-miezaka amin'ny ady amin'ny COVID-19 isika dia irina ny hitoizan'ny ezaka natao ary hatsaraina an'izay mety ho lesoka. Etsy an-danin'izay ny FFKM dia manao antsoavo amin'ny fiarahamientana, amin'ny fiarahamonina, hitondrana ireo fepetra ara-pahasalamana. Manoloana ny asa tanterahan'ny fanjakana ankehitriny dia mampirisika ny FFKM mba hanao laharam-pahamehana ny ady amin'ny fahantrana mangitsokitsoka sy ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fianaky ny zava-mahadomelona, ny fitotongan'ny fanabeazana, ny fidangan'ny vidim-piainana sy ny fienan'ny fahefa amin'ny vidy. Ataom-pahitsiana sy ara-drariny ny fitsinjarana ny fanampiana omena ny vahoaka mba hisian'ny fitoviana. Tsinjovina ny orinasa tsy hikatona mba tsy hitombony tsy anasa, izany dia mikendry ny isian'ny fivoarana ho anisam-batan'olona, développement humain intégral. Mikasika ny fiovan'ny toetrandro, mampatsiahy ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka mba hiara-hanamafy ny ezaka rehetra amin'ny fiarovana sy ny fikajiana ny tontolo iainana ny FFKM. Omena sazy henjana izay minia manimba ny tontolo iainana. Vina ho tanterahan'ny FFKM anatin'ny efatra taona manaraka. Voalohany ny ekumenisma, mitondra fivavahana anivon'ny FFKM resy lahatra amin'ny fampiraisana ary ny faharoa ny fianakaviana fitandroana ny fitsipitondrantena kristianina eo anivo ny ankohonana ny fitantanana ny vola sy ny fananana dia ny ezahana ny avitana ny trano fohibe FFKM eo amin'ny fiainam-pirenena ny FFKM mijoro hatrano ray aman-dreny sompaminany etonivo ny firenena ny famaranana manantena hatrany rehetra mba hitondra ambavaka ny firenena isika manentana ny fiangonana rehetra hanatanteraka ny herinandro fiaraha-mivavaka amin'ny 8 ka hatramin'ny 5 janoary 2020 ary androjaka avy hatrany rakitra aty amin'ny fohibe FFKM ny komity fohibe 7 dia hatao any Ambatondrazaka amin'ny volana novambra 2020.
Ho any eo amin'ny sehatry ny fanabeazana kosa dia araka ny fanoetina tamintsika tetiko a dia misy ny ezaka fanohanana an'ireo mpanabe sy mpandrahara rehetra eo anivon'ny lisea Masindao Antoanina Ankadifotsy ny alahady ho avy izao iantsona an'ireo maintomilala rehetra moa izany fandaharam-potoana manokana izany. Azavaina foeto ary ny mahakasika ny horenana izay fivondronan'ny mpampianatra sy ny mpandrara eo anivon'ny lisea Saint Antoine Ankadifotsy izay arahantsika ary ny andinindiny mahakasika an'izany.
Ny fikambanambe ny mpampianatra sy ny mpandrara teto amin'ny lisea Saint Antoine dia efa nanomboka tamin'ny 20 oktobra 2020 teo amin'ny fitantanan-dry masera Franciscain missionnaire de Marie moa dia rehefa nitenitra zareo tamin'izay dia navondrona izany a ny fikambanambe any mpiasa ireo dia amin'izao fotoana izao ankehitriny a anisan'ny mpampianatra sy ny mpandrara eto amin'ny sekoly dia 50.
Inona moa izany no tena hoe tanjona sy zava-kendrena ho an'izay hoe nanorenana ny fikambanan'ny mpampianatra sy mpandrara izay?
Ny tanjona tamin'ny nananganana an'izay fikambanambe mpampianatra izay a mba ho iray ihany a ny mpiasa rehetra amin'izay zavatra rehetra atao izany a eto amin'ny sekoly dia ny zava-kendrena amin'izany dia miara-mentana rehefa misy zavatra rehetra atao izany a dia miara-mentana ny mpampianatra sy ny mpandrara rehetra.
Raha mahakasika ny hoe hetsika samihafa izay hitanterahana manahoana indray ny fandraisana anjara ny mpampianatra sy ny mpandrara eto amin'ny lisea Saint Antoine mandritra an'ireny hoe hetsika sy fandaharam-potoana tanterahany ny sekoly ireny?
Ny tompoko, ny tena marina moa dia ny mpanabe eto amin'ny Saint Antoine dia ao anatin'ny rantsa mangaika miaraka amin'ny fikambanambe ny lisea Saint Antoine miaraka amin'ny ray aman-dreny ny mpanabe ny mpianatra ihany koa. Dikan'izay dia mandray anjara feno izy amin'ny lafiny samihafa arak'ilay tarigetra moa dia hoe rehivatsira iaina ny fikambanambe. Dikan'izay dia miaraka amin'ireo mpiralamianala ray aman-dreny ny mpanabe izay tokony ry zareo koa tokonay na amin'ny lafiny fahasoavana na amin'ny lafiny ihany koa fahoriana dia mandray anjara feno ny mpanabe tompoko.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana amin'ity takariva ity a dia ny vaovao avy amin'ny ekara Atsinanambohitra. Anisan'ny toerana iray izay mandroso dia mandroso tokoa ity ekara Atsinanambohitra ao anatin'ny distrika Nambotsobe ity. Toerana izay vao tsy ela akory izay no notokanana sy ny tsofin-drano ny fiangonana izay natsangana atao an-toerana. Ny sekoly ihany koa dia tsy ambakan'izany fa misy hatrany ny ezaka izay atao anohanana ny zanaky ny fiangonana. Misy ary ireo masera izay tonga anatanteraka ny adidiny ao amin'ity sekoly atsinanambohitra ity ka arahantsika ny fanazavana fohifohy ny antony ny ahatongavan'izy ireo a anatanteraka an'izay asa fanabeazana izay ao amin'ny sekoly atsinanambohitra distrika Ambotsobe. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ny talehan'ny sekoly.
Fandrin'ny fiangonana ny akarely Jozy hitantanany sekoly. Ka atao anatin'ny fanitrin'izy ireo a ny fikambanany Sœur Notre Dame de la Salette. Nanao ny demarsa rehetra izy a ka niainga tany amin'ny eveka niaraka tamin'ny Père Pasteur izay zanaky ny fiangonana Masinda Josefa ihany. Nataon'izy ireo mifangatahana ka nekeny lehibe mpikambananay izany. Nankatoavy ny eveka ihany koa izany fangatahana izany. Kay Monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona no eveka nanaika ny fangatahana io. Ka tamin'ny alahady a 8 Oktobra 1520 no noraisina voalohany tamin'ny fomba manetriketrika ny fikambanana Sœur de Notre Dame de la Salette. Ny lehibe jeneral nanaika an'izany fangatahana izany moa dia Sœur Elisabeta Kibou. Ary ny supérieure provinciale tamin'izany dia Sœur Claudine Clera Rahely Armalala. Ary amin'izao fotoana izao manohy an'io hiraka io Sœur Marie Goretti Ravony Arsoa. Masera telo no namakilay tamin'izany a dia Sœur José no supérieure, Sœur Masindro Pierrette ary Sœur Marie Georgine ny ampitanora telo a miomana Aurelie Jozy. Taty afara dia nisy ihany koa ny fifandimbiasana araka Marely Jozy ka ny fanampitao a Sœur Sidonie, Sœur Vang, Sœur Marie Louise, Sœur Gilbertine, Sœur Volana.
Manahoana sy manahoana ary ny mahakasika an'ity sekoly izay tantananareo a ao amin'ny ekara Masinda Josefa atsinanambohitra distrika Anambotsobe ity.
Raha ao amin'ny sekoly dia manana slogan manao hoe fitiavam-bavaka, fahendrena, fahalalana. Tamin'izany andro izany a tamin'ny andraisana masera dia ny primera no nisy tamin'izany. Nanomboka teo tamin'ny 1520 dia anosokafana ny préscolaire sy secondaire. Nitoy ny tantara ary nanala BBC voalohany ekizy ka 100%. Nanala faharoa mbola torak'izay ary ny fahatelo dia nanaraka ihany koa. Nosokafana ary ny lisea. Ary amin'ity taona ity no anala baka voalohany a ireo première promotion atsoina hoe promotion santatra angatam-bavaka amintsika mianakavy. Ny ao amin'ny isa indray a dia tamin'ny 1520 dia 1820 no isan'ny mpianatra no raisindry masera. Ary amin'izao fotoana izao fahafito taona ny katrohana io asa fanabeazana io dia 5700 a ny isan'ireo zanatsika. Raha eo amin'ny saram-pianarana indray a dia 2000 ny ecolage ary amin'izao fotoana izao a dia 5000. Ny lise ihany a no 5000 sy iray alina. Sarotra sy mafy a ny asa fanabeazana fa matoky sy miankina amin'ny fahasoavan'Andriamanitra sy amin'ny fifanampin'ny hafa.
Hoan'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa ny ekara distrika misionera Ankazobe dia manasa ny zanak'ampelezana rehetra ho tonga any amin'ny ekara distrika misionera Ankazobe. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany: sabotsy 15 janoary 2020 sy 2000 amin'ny 8 fevriana samy mitondra sakafo maivana. Ny alahady 19 janoary maraina lamesa. Isy ny fiaraha-misakafo sady fifampiarabana tratra ny taona 2020 sy 2000. Alefa Facebook alohan'ny 10 janoary ny anaran'izay ho avy mora hanaovana ny fandaminana. Facebook zanak'ampielezana distrika Ankazobe na Errakoto fanomezana. Tongava maro hoy ny pretra tompo-paritany sy ny filohan'ny komity. tonga amin'ny fotoana ifampizarana ny katesisy izay noentin'ny Papa François tamin'ny alarobia teo ary isika. I Masinda Josefa olon'ny fahanginana, nisokatra tanteraka tamin'ny asan'ny fanahy masina, io no nampiavaka ny tivadiny Maria ity, hoy ny Papa François tamin'ny alarobia teo, nanoloana ireo mpino tao amin'ny efitrano Paul VI nandritra ny audience générale. Ny fahanginana, io no nanoizany iray masina ny katesizy mikasika ny Masinda Josefa herinandro vitsivitsy izay. Tsy nitatitra na dia teny iray avy amin'nyity raim-pitaizan'i Jesosy ity ny evanjely rehetra, hoy ny Papa François. Fahanginana feno fiainoana, naneho izay tao anatiny, ary anasany Masinda Josefa atsika amela toerana ho an'ilay teny tonga nofo dia i Kristy. Tao amin'io fahanginana io no niasan'Andriamanitra. Noho izy nobeazina tao amin'ny sekoly Nazareta io, dia tsy nitsahatra nitady toerana ho an'ny fahanginana i Jesosy nandritra ny androny, ary nanentana ireo mpianany anao toy izany koa. Tena mahafinaritra raha isika tsirairay no ny ohatry Masinda Josefa afaka manana n'io fotoana fibanjinana io eo amin'ny fiainana ka misokatra amin'ny fahanginana. Tsy mora nefa izany hoy ny Papa satria ny fahanginana dia mampatahotra antsika noho izy mangataka amintsika hiditra ao anaty ary aona amin'ireo singa tena mahaizy antsika. Amin'ny alalan'ny fambolenan'ny fahanginana amin'ny fanarahan-dian'ny Masinda Josefa, mamelan'ny fanahy isika anavao, ankahery ary aninjy antsika. Ary ny tombony amin'ny fotsika dia manasitrana koa ny fitenitsika, ny tenitsika ary ny safiditsika. Vavaka miaraka amin'ny Masinda Josefa moa no namarana ny Papa ny fampianarany ny alarobe teo. Maranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Feno 5/8 taona androany 7/10 desambra ny Papa François tsy nanova ny fahazarany isan'andro sy ny fandaharam-potoanany izany na dia teo aza ny fandraisana ireo firarintsoa samihafa avy amin'ireo ambasador miasa ao Vatican sy ny fanarahana ny fitorian-teny ny avant ary ny fandraisana ireo mpitsopinenana avy any Chypre. Isan'ny manahiratsaina ny Papa moa ny hoavy ny mpifindramonina sy ny mpitsopinenana. Saivina fa nomariana tamin'ity herinandro ity koa ny faharoa 5/15 taona nanamasinana ho pretra ny Papa François. Farandeha isan'ireo vahinin'ny Papa François tao Vatican omaly ny filohan'ny Repoblika Italiana Sergio Mattarella. Naharitra 5/15 minitra teo eo ny dinika teo amin'izy ireo, narahin'ny fifanolorana fanomezana fahatsiarovana, nitohy tamin'ny fionana tamin'ny kardinaly Pietro Parolin sy Monseigneur Paul Gallagher izany avy eo. Isan'ny fantohan'ny dinika teo amin'izy ireo ny endrim-pifandraisana tsara eo amin'ny fiketrahana masina sy ny fitondrana italiana. Voaresaka ihany koa ny momba ny lafiny sosialy toy ny olan'ny valanaretina sy ny fanaovam-baksiny, ny fianakaviana sy ny fanabeazana ny tanora. Tsy adiny koa ny resaka manodidina ny toetra raha iraisam-pirenena ka voaresaka tamin'izany ny fijerena manokana ny kontinanta afrikana, ny fifindramonina sy ny hoavin'ny demokrasia. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahanay feno ianao nanaraka hatramin'ny farany izao vaovaon'ny fiangonana izao dia ankasitrahanay ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity sy ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola sy Fredeline. Dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
voamerana asa,
miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany,
miara-dalana!